Blaðsíða 35. Til botns. Steinn stendur í gufunni við sundlaugina. Loka er hvergi að sjá. Það heyrast hróp og köll í krökkum sem er í blaki í vatninu. Hvernig gat hann verið svo vitlaus að láta Loka hafa myndavélina? En hvar er Loki? Klukkan er alveg að verða 6 og hér stendur hann eins og fífl. Fífl með peninga í plastpoka í sundskýlunni. Peninga sem hann fékk að láni hjá pabba sínum. Sá var nú heldur myrkur á svip þegar hann heyrði af skuldinni. Spila skuldinni. Pabbans lánaði honum samt, sem betur fer. En nú mun hver einasti dagur byrja á að bera út blöð, eldsnemma, í skítakulda.